Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Mari kita bacakan bersama-sama. Matius pasal 7, kemudian ayatnya adalah yang ke-13 dan yang ke-14. Oke, kita membacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Baik, ini adalah sebuah ayat yang kita sering kali nyanyikan lagunya, gitu ya. Ada sebuah jalan lebar, begitu ya. Dan juga ada pintu yang lebar, ya. Tetapi pada akhirnya adalah kebinasaan, ya. Sedangkan ada pintu yang sempit, tetapi itu adalah menuju kepada kehidupan. Nah, ini adalah satu bagian daripada khotbah di bukit, ya, daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, posisinya itu di mana, ya? Posisinya itu seperti apa? Anda pernah mungkin dengar ayat firman Tuhan ini, ya, jalan yang lebar itu menuntun kepada kebinasaan, jalan yang sempit kepada jalan yang kehidupan. Nah, ini apa maksudnya? Apakah maksudnya adalah kalau kita rame-rame, banyak orang yang setuju di jalan yang besar, ya berarti kita itu pasti binasa. Jadi kalau di hidup ini kita ikut cara dunia, kebanyakan orang banyak, ya itu semua kebinasaan. Cara hidup kita adalah harus cara hidup jalan yang sempit, jalan hidup yang berbeda banget, jalan yang aneh, yang enggak ada yang setuju, yang enggak biasa banget. Nah, itu kalau cara hidup kita ikut Tuhan, jalannya sempit banget, ya aneh banget, ya dibandingkan orang lain. Nah, maka kita itu ada di jalan yang membawa kepada kehidupan. Ataukah maksudnya itu apa? Nah, di antara banyak kita mungkin banyak yang bingung begitu, ya. Sebenarnya apa sih cerita ini begitu? Nah, jadi memang cerita ini sebetulnya enggak bisa terlepas daripada khotbah di bukit gitu ya. Jadi Tuhan Yesus kan mengajar dari pasal ke-5, ya, mengajar doa Bapa kami juga di bukit, ya, mengajar satu perkataan yang terkenal yang sering kali kita dengar, yaitu apa? Burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Bunga lili, apa, bunga bakung di padang Tuhan yang pelihara, ya, walaupun mereka seindah, lebih indah dari baju Salomo, tetapi sehari ada, sehari tidak ada Tuhan yang pelihara. Oleh sebab itu kamu lebih berharga dari mereka itu semua burung dan rumput. Makanya kamu jangan khawatir. Yang penting carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu juga ada di dalam khotbah di bukit. Nah, jadi ini adalah satu bagian daripada khotbah di bukit, ya. Pertanyaannya adalah, apa sih maksud daripada Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, kalau kita melihat, ya, sebenarnya di bagian ini itu Tuhan Yesus itu sudah mengajarkan banyak hal-hal pokok, ya, di dalam khotbah di bukit, ya. Dan khotbah di bukit itu adalah sebuah hal yang kalau kita baca itu sebuah hal yang sangat luar biasa sekali, ya, sangat luar biasa sekali. Terobosan-terobosannya itu luar biasa. Ya, sampai seorang yang terkenal, ya, itu satu fakta sejarah, ya, itu Mahatma Gandhi. Ya, Mahatma Gandhi itu atau Mohandas, ya, orang yang termulia dalam bahasa Indianya, itu juga adalah seorang yang terinspirasi, ya, oleh khotbah di bukit. Ya, kalau Anda tahu Mahatma Gandhi yang di India yang terkenal, ya, termasuk pergerakan-pergerakan di India, kemerdekaan India terkait sama dia. Dia memang tetap orang Hindu, tetapi waktu dia belajar hukum di Inggris, ya, dia membaca, dia berjumpa dengan Injil, dan dia membaca tentang perkataan Yesus, dia itu sangat tersentuh sekali. Ya, artinya adalah buat Mahatma Gandhi yang sangat inspiratif, sangat global, dia pun mau tidak mau menundukkan diri di hadapan perkataan Yesus. Dan menundukkan diri sebetulnya juga di hadapan Yesus yang menjalankan akan khotbah di bukitnya. Ya, satu hal yang mengganjal dia memang kenapa dia tidak menjadi Kristen adalah cerita yang lain, tetapi jelas dia mengakui bahwa Yesus itu sesuatu yang lebih besar daripada dia, begitu. Jadi kita melihat memang khotbah di bukit adalah sebuah khotbah yang sangat luar biasa. Karena itu adalah sebuah momen bahwa manusia itu berjumpa dengan Tuhan. Manusia itu diangkat daripada sekedar keterbatasannya. Tuhan, doa Tuhan Yesus kan adalah Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu. Jadi kerajaan surga datang dari dimensi rohani, datang ke dunia ini sehingga kehendak-Mu, kehendak Bapa yang baik itu terjadi di bumi sama seperti di surga. Jadi apa yang menurut Tuhan baik itu terjadi juga di bumi. Nah, ini adalah sebuah proses yang sebetulnya sangat luar biasa sekali. Ya, begitu. Nah, maka kita nanti kemudian melihat banyak hal di dalam khotbah di bukit itu sangat luar biasa. Ya, berbahagialah mereka yang miskin karena mereka adalah yang punya kerajaan surga, ya luar biasa gitu kan. Nah, ini nanti juga menarik ya, berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur, berbahagialah mereka yang lemah lembut ya karena mereka akan memiliki dunia dan seterusnya. Nah, itu perkataan-perkataan yang sebetulnya sangat menginspirasi. Kenapa? Sangat luar biasa, sangat memiliki nilai surgawi. Kenapa? Karena kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam dunia itu adalah sebuah hal yang sebetulnya itu tidak mungkin terjadi. Dan hanya mungkin terjadi, khotbah di bukit adalah apa? Adalah karena bukan manusia yang mengajarkan dan melaksanakannya, tetapi karena Tuhan Yesus sendiri dari surga datang ke dunia, Dia menunjukkan seperti apa kehidupan yang menjalankan kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Nah, itu sangat inspiratif sekali dan sangat tidak tertandingi di dalam kehidupan di dunia ini. Kenapa ya? Karena enggak ada yang pernah datang dari atas ke bawah untuk menyatakan kehendak Bapa itu seperti apa. Karena di dalam Yohanes kan dikatakan, aku datang dari atas, kamu enggak tahu. Aku datang dari atas dan akan kembali lagi ke atas. Nah, jadi kalau kita membaca akan khotbah di bukit, maka ini menjadi sebuah hal yang sangat inspiratif. Masalahnya adalah khotbah di bukit adalah sebuah pengajaran yang memang tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi sekali lagi, ya bersyukur bahwa Injil itu bukan hanya sekedar tentang apa tuntutan yang harus manusia lakukan, tetapi Injil adalah bagaimana Tuhan itu melakukan apa yang manusia tidak mampu lakukan. Dan bagaimana kemudian Tuhan juga berkarya di dalam diri manusia yang tidak mampu ini, supaya manusia yang tidak mampu diberikan kekuatan, diubahkan untuk bisa melakukan apa yang seharusnya tidak mampu dilakukan. Jadi itu sangat menarik sekali di dalam kekristenan, itu bedanya adalah kalau ini kita orang tua juga perlu belajar gitu ya, atau kita atasan belajar. Kita atasan bilang, saya di sini, saya punya standar, kamu yang ke atas. Kamu lakukan sesuai standar saya, kamu berusaha dari bawah untuk sampai standar saya. Nah, ini seringkali juga membuat orang lain tuh lelah, membuat orang lain juga capek gitu. Tapi kalau dalam hal keselamatan, ini jadi sesuatu hal yang tidak mungkin. Allah ada di sini, di dalam kekudusan. Kita manusia berdosa disuruh mencapai taraf kekudusannya, Tuhan. Nah, kita setengah mati dari bawah situ, ya berdosa, hidup kita dari kecil berdosa, kita disuruh mengasihi, kita lihat papa mama kita enggak pernah mengasihi, pukul-pukulan, begitu ya. Kita disuruh berbelas kasihan, gimana saya dari kecil saya usaha cari duit sendiri, enggak ada yang tolong saya, sekarang kamu suruh saya tolong orang. Itu enggak mungkin, kita tuh manusia terbatas, kita punya pengalaman latar belakang kehidupan kita berbeda-beda, punya tantangan masing-masing. Nah, maka perjuangan manusia ketemu Tuhan itu menjadi sebuah perjuangan yang sebetulnya bukan hanya berat saja, tapi tidak mungkin. Nah, tapi kalau di dalam Injil, kenapa Injil kabar baik adalah di dalam Injil, jelas Tuhan mengatakan Tuhan itu seperti apa kebaikannya, keluar biasaannya, yang Dia mau perintah-perintahnya apa, jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mengin, Dia ngomong. Nah, yang berbeda menjadi kabar baik adalah daripada hanya sekedar memanggil manusia untuk sampai ke standar ini, Tuhan Alkitab, Tuhan kita itu kan rela turun. Dia berjalan bersama-sama dengan kita, Dia menunjukkan apa arti yang Tuhan mau kalau kita hidup di dalam dunia ini, seperti apa kehendak Bapa, jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, kemudian setelah dia bersama-sama dengan setiap orang percaya, Tuhan Yesus bersama dengan Roh Kudus, kan kita tahu dalam sejarah keselamatan, dia menolong kita itu untuk naik. Dia berjalan bersama dengan kita, enggak pernah kita dibiarkan sendiri. Dia yang menolong kita. Kita memang mungkin tidak pernah sampai standarnya, tetapi bersyukur bahwa Tuhanlah yang mendorong kita, dan Tuhanlah yang membuat, Tuhan Yesus yang membuat kita itu menjadi apa? Menjadi anak-anak-Nya. Dikuatkan, diberikan kuasa, walaupun seorang anak belum bisa menjadi sama seperti orang tuanya, tetapi adalah pintunya sudah dibuka. Pintu apa? Pintu rumah. Sehingga kita tetap bisa menjadi anak-anak yang tinggal bersama dengan Bapa di surga, walaupun kita itu belum sempurna. Nah, itu adalah sebuah berita, menjadi kabar yang indah, seperti itu. Nah, maka kita melihat bahwa panggilan daripada Tuhan Yesus di pasal 12 dan 13 dan 14 ini adalah panggilan untuk selalu memiliki sebuah hidup yang waspada. Nah, ini adalah kabar baik, tetapi kabar baik itu tidak disukai oleh iblis, tidak disukai oleh setan. Nah, mereka tidak mau kabar baik ini menjamah kehidupan manusia sehingga mereka diselamatkan. Nah, oleh sebab itu nanti kita melihat ya, konteks jalan besar dan jalan besar, pintu besar dan pintu kecil ini berkaitan dengan ajakan sekali lagi untuk para pendengarnya itu boleh mengikut Tuhan walaupun jalannya tidak mudah. Mengikut Tuhan walaupun jalannya enggak mudah. Jadi setelah Tuhan Yesus khotbah terus begitu ya, sampai kemudian Matius 7 ayat 12, itu juga sebuah panggilan yang enggak gampang ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu adalah satu kesimpulan yang juga cukup panjang, meringkas yang cukup panjang di atas lagi. Setelah itu masuk ke dalam sebuah panggilan. Ini enggak mudah. Maka engkau masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena pintu yang sesak itu, ayat 14, yang menuntun kepada kehidupan. Tetapi kalau kamu mengambil pintu yang lebar itu, maka itu menuju kepada sebuah kebinasaan. Nah, di sini kita diingatkan sekali lagi ya. Kalau Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan panggil kita, Tuhan kasih kekuatan kita untuk mengambil pintu yang sempit itu. Jadi kita jangan khawatir, kita ambil pintu yang sempit, kita jalankan apa yang Tuhan mau di dalam firman Tuhan, Tuhan akan kasih kekuatan kepada kita. Nah, yang paling bahaya adalah di tengah panggilan Tuhan yang indah, di tengah kekuatan Tuhan untuk kita mengambil jalan yang sempit itu, di sini ada kompetitor. Nah, ini tantangannya di situ. Kompetitornya adalah mereka yang membuat hal yang menarik. Membuat hal yang kemudian orang itu enggak mau mengambil jalan yang sempit ini, walaupun Tuhan kasih kekuatan, Tuhan mampukan kita untuk bisa melewati jalan yang sempit itu, tetapi kemudian kompetitor ini membuka sebuah jalan yang lebih mudah, yang lebih menarik, sehingga kita enggak mau lewat jalur yang sempit ini. Kita maunya, ah, ada yang gampang, kenapa enggak ambil yang gampang aja. Nah, ini adalah sebuah godaan yang hari ini diingatkan kembali kepada kita sekalian. Nah, ini enggak mudah. Di dalam salah satu taktik di dalam Samkok begitu ya, itu ada salah satu kejadian begitu ya, taktik yang dipakai itu namanya adalah sebuah taktik yang menarik, oh, nama nanti belakangan ya. Seseorang itu bisa begitu buta, kalau dia mencintai sesuatu, dia mengingini sesuatu, itu dia bisa jadi buta. Sampai kemudian kalau sesuatu dia pengen, otaknya itu kemudian berhenti berpikir jauh. Nah, maka kemudian Chu Keliang itu salah satu advisor daripada Liu Pei ya, Liu Pei punya advisor ya. Chu Keliang kemudian mengadakan sebuah taktik gitu. Nah, di dalam peperangan ini begitu ya, satu tentara, saya lupa komandannya siapa begitu ya, itu pengin banget untuk mengambil satu istana. Karena itu adalah istana perbatasan, kalau castle itu bisa dikuasain, dapat begitu ya, satu daerah itu sudah dikuasain. Gitu kan? Nah, ini kan ya apa cau-cau kan berusaha untuk merangkul daerah ya, menguasai daerah semakin luas, semakin luas, semakin luas begitu. Nah, salah satu taktik yang dipakai begitu ya, itu adalah kemudian istana itu kemudian itu dibikin itu kosong. Dibikin kosong. Dibikin kosong, pintu itu kebuka begitu ya, kemudian dilempar barang-barang itu jatuh di jalan-jalan begitu ya, kemudian kuda dikosongin, enggak ada suara kuda begitu, kemudian pintu belakang dibuka ya. Nah, sehingga waktu dilihat dari jauh kayaknya itu istana itu sudah dikosongin. Kenapa? Karena takut. Takut kepada siapa? Kepada kita, pasukan Cao-Cao yang besar, lu pasukan kecil, maka waktu lihat kita besar, kamu kecil, kamu harusnya takut. Dan kalau kamu harusnya takut, harusnya apa? Harusnya pergi. Nah, itu yang mereka pikir, itu yang mereka rasa, itu yang mereka mau. Dan waktu mereka datang, mereka melihat, oh betul, istananya, pintunya dibuka lebar. Jalannya masuk ke istana dibuka lebar, kosong. Nah, di situ hati sama pikiran panglima perang ini enggak bisa bohong. Wah, ini yang saya mau. Harusnya tuh begini, harusnya mereka takut sama kita. Maka kemudian dengan santainya mereka masuk karena merasa, wah, pintu gerbang udah terbuka lebar, jalan terbuka lebar. Kenapa? Karena kamu pasti takut sama kita. Kita sudah tahu. Ini yang saya mau, ini yang saya pikir tuh memang begini harusnya. Kita pasukan gede. Kamu kecil pasti takut, kamu pasti buka pintu. Kamu pasti nyerah. Maka masuklah mereka. Nah itu, kita itu kalau sudah punya mau, kita kalau sudah punya pikiran, harusnya begini kadangkala. Dibuka pintu yang lebar, kita itu kemudian tidak sadar merasa, ya memang harusnya begini. Masalahnya adalah begitu mereka masuk, mereka baru kemudian kaget. Kenapa? Karena pintu dibuka lebar, jalan dibuka lebar, itu bukan karena mereka kabur. Tapi mereka punya taktik. Namanya taktik adalah istana kosong. Memanfaatkan itu orang punya pikiran, punya ego, punya kemauan, dikasih lebar-lebar, dibuka lebar-lebar, sehingga mereka itu merasa, wah, dengan otomatis mereka itu masuk sendiri. Begitu masuk, maka sudah siap semua, ya, pintu gerbang ditutup, di situ ada jerami, jadi semua udah dikunci semua pintu. Begitu mereka masuk, terutama pimpinan masuk, maka pasukan itu keluar dari bawah air, ada keluar dari bawah rumput, kemudian mereka ada keluar dari gudang-gudang, mereka sudah mereka kunci itu istana. Maka kemudian akhirnya apa? Mengorbankan istana, tetapi mengalahkan pasukan besar yang jauh lebih besar daripada pasukan yang ada di istana itu. Nah, taktik itu berhasil memukul mundur, ya akhirnya mereka kaget, mereka takut, mereka enggak bisa masuk, daerah ini, istana ini tetap bisa dipertahankan. Nah, itu menarik sekali. Nah, masalahnya adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita juga melihat bahwa taktik-taktik begini juga dipakai ya di dalam seluruh kehidupan kita. Ya, bukan oleh pihak yang baik saja, tetapi juga oleh pihak yang jahat. Nah, inilah kita harus selalu mencoba berhati-hati. Ya, waktu kita mencoba menjalankan apa yang Tuhan mau, menjalankan apa yang Tuhan itu mau kita lakukan, kadangkala dunia ini sudah lebih menawarkan gitu ya, hal-hal yang kemudian membuat kita itu lengah dan kita masuk. Padahal Tuhan minta kita mengambil sebuah jalan yang sulit, yang memang perlu kita lakukan, tetapi kita tidak melakukannya sendiri, kita melakukannya bersama dengan Tuhan Yesus. Gitu. Nah, di sini kita bisa mengingat kembali satu hal gitu, bahwa berjalan bersama dengan Tuhan gitu ya, bukan berarti segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Tetapi kadangkala waktu kita itu mengambil jalan yang sulit begitu, justru kita itu sedang dibentuk menjadi lebih baik. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk memperhatikan ya pintu-pintu gerbang yang terbuka lebar tetapi itu berbahaya sekali. Ya, contoh saya menuliskan beberapa di sini. Pinjaman online. pinjol itu gampang, foto, KTP. Tapi kita tahu taktiknya. Kenapa dibuat mudah? Supaya gampang masuk. Setelah masuk apa? Susah keluar. Taktik istana kosong, buka lah pinjam-pinjam, setelah pinjam dikejar. KTP, rumah, apa-apa-apa, bunga. Hati-hati. Judi online, judi sepak bola, hati-hati. Gampang, tinggal transfer, enggak usah repot. Dia kasih nomor, nanti ini mau ngasih ke bandar, gimana nanti dia mau balikin, Anda enggak usah khawatir. Gampang. Begitu masuk, susah keluar. Sekali menang, senang. Masuk lagi berapa puluh juta. Menang, masuk lagi berapa ratus juta. Senang, masuk satu miliar, senang. Setelah itu, wah kok mulai kalah. Nariknya susah, masuknya gampang. Nah, Anda bisa melihat ya, taktik ini sampai sekarang terus dipakai. Buka pintu gede, masuk gampang, susah keluar. Bahaya sekali. Kenapa? Karena begitu masuk lubang gede itu, di ujungnya sebenarnya adalah ada penipuan, ada kematian, ada sebuah hal yang sebenarnya mau memangsa kita. Nah, ini menjadi sebuah hal yang harus kita itu hati-hati di dalam kehidupan kita. Nah, jadi di sini saya akan menyimpulkan beberapa hal. Begitu, yang pertama adalah hati-hati dengan hal-hal yang gampangan, ya, hal-hal yang gampangan. Jadi kalau hari ini kita terima sesuatu hal itu gampang sekali, kita harus berhati-hati sekali karena itu bisa jadi adalah sebuah jebakan. Kalau hari ini ada orang bisa bilang, oh Anda masukin uang di sini gampang, nanti bisa cepat menghasilkan uang lagi, hati-hati, mungkin itu adalah jebakan. Gitu kan, kita berdoa sama Tuhan dulu. Tuhan pimpin saya, Tuhan kasih tolong orang, Tuhan kasih tunjuk orang-orang yang bisa kasih tahu saya benar atau enggak. Ya, setelah itu Anda juga cari informasi lagi betul atau tidak. Ya, hati-hati dengan sesuatu yang gampangan. Ya, jadi ini sesuatu hal yang kita harus berhati-hati. Kedua, kita harus hati-hati dengan hal-hal yang melibatkan orang terlalu banyak sampai kita itu kehilangan perhatian. Nah ini hati-hati, melibatkan banyak orang sampai kita itu kehilangan perhatian. Jadi waktu kita masuk ke pintu gerbang itu semua orang masuk sampai kita tuh gak mau mikir lagi, kita ikut masuk. Contoh paling jelas apa? Restoran, ya kan? Nah itu kita gak sadar, wah kalau mau beli makanan apa? Wih mobilnya banyak, makanannya enak, pasti kan mampir. Itu kan di Sunter barusan ada kan, ya itu insting kita tuh. Lewat, oh banyak mobil, banyak motor, gitu kan? Ah, daftar berikutnya nih, saya masuk, gitu kan? Nah, itu udah normal, gitu kan? Kita punya begitu, tapi kita harus hati-hati ya, karena kadangkala karena itu kita tidak merenungkan satu hal baik-baik, karena kita ikut orang, orang udah banyak ikut, saya nggak usah mikir, saya ngikut aja. Nah, ini juga satu hal yang kita harus hati-hati sekali, karena banyak orang belum tentu benar. Banyak orang belum tentu benar. Sedikit orang belum tentu salah. Ya, jadi ini kita terus hati-hati. Nanti ketemu anak-anak kita, anak kita juga bilang begitu, papa, mama, saya mau barang ini, saya nanti mau sekolah di sini, saya mau pergi ke sini. Ya, saya tak pertanyaan, kenapa kamu ke situ? Semua teman-teman saya juga mau itu, semua teman-teman saya juga suka itu. Nah, kita harus ajak dia berpikir. Ajak dia belajar merenungkan firman Tuhan. Yang banyak belum tentu betul. Ayo coba kamu pikir dulu. Coba kamu doain dulu. Ya tapi sama, kita orang dewasa juga begitu. Laki-laki kadang-kadang juga dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Punya kegiatan kelaki-lakian sendiri walaupun keluarga butuh, kita enggak ada. Alasannya kenapa? Bukan cuma saya kok, semua suami juga begitu, laki-laki juga gitu. Ibu-ibu juga dibalik sama. Punya banyak alasan bagaimana terus. Semua orang juga gitu, semua ibu-ibu juga gitu. Iya. Banyak orang begitu, bukan berarti itu pilihan terbaik. Banyak orang berbuat begitu, bukan berarti itu adalah sesuatu yang benar. Nah, itu menjadi perenungan kita hari ini. Gitu ya. Jadi, walaupun banyak orang, gitu ya, jangan sampai kita itu kemudian masuk ke gerbang yang lebar itu, banyak orang masuk, sampai kemudian kita itu ikut-ikutan dan tidak memikirkan lagi apakah itu hal yang benar, apakah itu adalah hal yang baik. Nah, kemudian hati-hati juga dengan pintu yang besar dan gerbang yang besar, karena kadangkala itu begitu besar sampai kita itu lupa tujuannya itu kemana. Nah, gerbangnya besar, orangnya banyak, kita masuk, pokoknya rame, pokoknya seru, kita masuk, tapi kita enggak tahu ujungnya itu kemana. Nah, ini bahaya banget. Jadi kita itu perlu untuk selalu berpikir, ya waktu terjadi begitu hal yang menyenangkan, begitu hal yang sangat menarik, kita perlu melihat ini tujuannya itu kemana. Tujuannya kemana. Kalau tujuannya enggak kemana-mana, walaupun itu bagus, walaupun semua orang beli barang itu, walaupun semua orang ambil kegiatan itu, tapi kalau tujuannya enggak jelas, sebetulnya kita boleh bilang, saya enggak perlu ambil. Walaupun semua orang seru, walaupun ini asik, enggak perlu ambil. Nah, jadi sebaliknya kita juga boleh merenungkan begitu ya. Mari kita juga terus bersandar pada Tuhan Yesus untuk boleh mengambil hal-hal yang mungkin tidak mudah sebagai murid-murid daripada Kristus begitu. Jadi kita melihat pintu yang kecil itu memang tidak gampang, tetapi pintu yang kecil itu selalu merupakan sebuah bagian daripada pembentukan. Karena lewat pintu yang kecil itu begitu ya, kita itu belajar bagaimana kita itu menahan kesukaran, tantangan, dan kita belajar bagaimana menghadapi pintu yang kecil itu. Jadi pintu yang kecil tidak nyaman, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita itu adalah satu hal yang memberikan kepada kita itu ketangguhan, kemampuan untuk berjuang. Dan pada akhirnya kalau kita itu bersama dengan Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan mau, pada akhirnya adalah sebuah kehidupan. Akhirnya adalah sebuah hal yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah hal yang sangat menarik sekali begitu ya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendorong kita untuk memasuki hal-hal yang tidak mudah. Jadi memang secara instingtual, saya sama Anda masih berdoa, Tuhan tolong kasih kami kecukupan, Tuhan tolong kasih kami kesehatan. Tapi seringkali Tuhan juga mau untuk kita tuh berdoa sebenarnya juga melalui pintu yang sempit. Tuhan, lewat sakit ini, apa yang Tuhan mau bentuk dalam hidup saya? Tuhan, lewat kegagalan relasi ini Tuhan, yang saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, bagaimana Tuhan Engkau mau membuat saya semakin serupa dengan Tuhan? Tuhan, lewat masalah finansial ini, yang saya sekarang juga belum bisa tangani, hal-hal apa yang sebetulnya Engkau itu ajar saya salah dan saya harus berubah supaya saya semakin serupa dengan yang Tuhan mau. Bapak Ibu, itu adalah sebuah panggilan dalam bagian ini. Waktu kita berdoa, kita juga berani berdoa untuk hal-hal yang jauh lebih sulit. Doa yang jauh lebih sempit jalannya. Tetapi doa melalui jalan yang sempit itu adalah sebuah doa yang lebih sulit, tetapi sebuah jalur doa juga yang melaluinya kita dibentuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari bersama-sama kita menutup mata kita, kita merenungkan sejenak dalam waktu teduh kita. Dari begitu